азатлык радиосы сөйлөйт. Прага студиясынан сизни Наил Алан сәламлей. Бүгүнгү тапшыруда Столыпинга Мәскәүдә һәйкәл куярга җыйналар артында нәрсә ята? Самардагы мәчетләргә татарлар әз йөри. Дин әһеле белән сәбәбен ачыкларбыз. Оренбур өлкәсендә яшәүче, ике аягы булмаса да мең төрле һөнәр белүче Закирҗан Идиятуллиннар гаиләсендә булырбыз. Миллилекне саклау өчен нишләргә? Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Рамалларда меңнәрчә фәләстинле Мәхмүд Габбасны сәламләде. Сыгуди хатыннары сайлау хокукына ия булды. Исламабадта Кушма Штатлар тарафыннан белдерелгән соңгы гаепләүләрне тикшерәләр. Русия һәм Швейцария русияләрнең банк хисаплары мәгълүматлары белән алмашырга килеште. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Бүген Рамалладада меңнәрчә фәләстинле җомга көнне БМО Иминлек шурасына Фәләстин дәүләтенең бәйсезлеген танырга чакырып рәсми гариза биргән Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмүд Габбасны сәламләде. Автономия башлыгының резиденциясе каршында байраклар җилфердәткән фәләстиннәр алдында чыгыш ясап, Габбас бу вакыйганы Фәләстин язы башлануы буларак тасвирлады. АКШ һәм Израиль бу таләп белән ризалашмый һәм каршы яклар арасында сөйләшүләр кирәклегенә басым ясый. Якын көнчыгышта салык урнаштыру эшендә катнашучылар саналган АКШ, Русия, Европа берлеге һәм БМО бер ай дигәндә Фәләстин-Израиль сөйләшүләрен җайлау өчен очрашу уздыру ниятен әйтте һәм тарафларны 2012 ел декабреннән дә калмыйча килешү булдыруга чакырды. Израиль тышкы эшләр министры Авигдор Либерман БМО Фәләстиннәрнең ил бәйсезлеген тану турындагы гаризасын тикшерә башласа, моның киләчәге бик күңелле булмаска мөмкинлеген әйтте. Израиль радиосына ул Иминлек шурасы яки Генераль Ассамблеяның Фәләстин гаризасын карауы Израиль тарафыннан җавапсыз калмаячагын белдерде. Мисыр һәм Испания вәкилләре БМОның Генераль Ассамблеясы утырышында чыгыш ясап, Фәләстин дәүләтен тану мөһимлеген әйткән Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмүд Габбасны яклады. Аерым алганда Испания тышкы эшләр министры Тринидад Хименес ике тарафның сылык сөйләшүләре һәм Фәләстин дәүләтен булдыру Фәләстин-Израиль арасындагы низагны чишүнең иң үтемле юлы булуын әйтте. Пакистанда илнең югары сәяси җитәкчелеге һәм хәрби идарәнең утырышы уза, анда Вашингтондагы рәсмиләрнең белдерүе тикшерелә. Алар Пакистан махсус хезмәтләренең Афганистандагы сугышчыларның һөҗүмләренә катнашлыгы булырга мөмкинлеген әйткән иде. Премьер-министр Йосеф Раза Хилани экстремистларга ярдәм итү турындагы сүзләр дошманнар файдасына булырга мөмкин диде. Элегрәк Вашингтон берничә тапкыр Пакистан хакимиятен хаккани экстремистик шелтәренә каршы көрәш алып барырга чакырды. Күптән түгел Кабул үзәгендә сугышчылар берничә кырылмага шул исәптән АКШ илчелегенә һөҗүм итте. Әлеге һөҗүмне Хаккани оештырган дип санала. Пакистан хакимияте Хакканига каршы торырлык кешеләре һәм чаралары булмавын әйтә. Сугыт Гарабстанда хатын-кызлар тавыш берүдә катнашу һәм җирле сайлауда үз намзәтләрен чыгару хокукына ия булды. Бу хакта якшәмбе көнне Сугыт патшасы Габдулла әйтте. Шулай итеп, Сугуди хатыннары Сугуд Гарабстаны канунлар чыгару оешмасы булган киңәшләшү шурасына керә ала. Моңа ирешү өчен күптән көрәшкән Сугуд җәмәгать эшлекләре бу яңалыкка сөенүләрен белдерде. Ләкин әлеге яңалык атна кич узачак җирле сайлаудан соң гына үз көченә керәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия һәм Швейцария русияләрнең Швейцария банкларында хисаплары турындагы мәгълүматны алмашу турында килеште. Бу документны Вашингтонда Русия финанс министры Алексей Кудрин һәм Швейцарияның федераль финанс департаменты башлыгы Эвелин Ветмер Шлумф имзалады. Кудрин сүзләренчә, Русия салым түләмәү яки акча юлда шикләнелгән кешеләрнең хисаплары турында мәгълүматны сырата алачак. 1934 елдан бирле Швейцарияда банк сырын саклау турындагы канун эшләп килде. Аны бозган өчен банк хезмәткәрләренең хәтта төрмә җәзасына кадәр кыр җавап катарту көтә иде. 2009 елны Швейцария хакимияте бу канунны йомшартырга әзер булуын әйтте. Русия вице-премьеры, финанс-министр Алексей Кудрин хөкүмәтне Дмитрий Медведев җитәкләгән чиракта аның китәчәген әйтте. Мәгълүмат агентлыклары язуынча, Медведев белән төрле фикер каршылыгы чыгу сәбәпле Кудрин шундый карарга килгән. Аерым алганда сүз хәрби максатларга зур чыгымнар тату турында баруын әйткән Кудрин. Шимбе көнне бердәм Русия партиясе карылтайында Медведев премьер-министр Владимир Путинны 2012 елдагы сайлауда президентлыкка намзат буларак тәкъдим итте. Әгәр ул сайлауда җиңә калса, үзенең хөкүмәтне җитәкләячәген әйтте. Непалдагы эшкыч казасында 19 кеше үлгән. Буддах Айр ширкәте эшкычында барлыгы эш экипаж һәм Хималайлар өстеннән ычкан 16 шетел туристлары булган. Полиция мәгълүматларына караганда эшкыч ил башкаласы Катмандудан 10 чакрымда казага очраган. Ул куе томанда утырырга тырышкан. Мәскәү үзәгендә хөкүмәтнең эшеннән китүен таләп итеп, оппозициянең рәсмиләштерелгән акциясе уза. Интерфакска Солидарность хәрәкәтендә белдерүләренчә, митингта берничә йөз кеше катнаша. Алар нигездә президент Дмитрий Медведев һәм премьер Владимир Путинның эшеннән җибәрү, Дәүләт Думасына гадел сайлау уздыру турындагы шигарьләр тоткан. Митингны 5 таләп комитеты, Солидарность һәм Сул фронт хәрәкәте, шулай ук фатир алуда алданучылар оештырган. Ливиядә милли күчеш шурасы бүген ил җитәкчесе вазифасыннан куылган Мәммәр Каддафиның туган шәһәре Сиртка һөҗүмен дәвам итте. Яңа хөкүмәт гаскәрләренең Сиртка керү юлына тикшерүп уздыру пунктлары һәм снайперлар урнаштырылуы хәбәр ителә. Бүген иртән Каддафи тарафдарлары шәһәрдәге йөзләрчә гаиләне куркыныч астына куйды дигән хәбәрләрдән соң НАТО авиациясе Сиртны утка тотты.
Дөньядагы иң абруйлы физик лабораторияларның берсе Серндагы соңгы ачыш физика фәненең астын өскә китерергә һәм Эйнштейнның чагыштырмалылык теориясен юк итәргә мөмкин. Галимнәр дөньяда иң зур тизлек яктылык тизлеге булуын раслаучы теорияны кире кагарга тора. Швейцариядә үткәрелгән әлеге сынау нәтиҗәләре белән Наив Акмал таныштыра.
Швейцариядә урнашкан Европа атом тикшеренүләр үзәге Сернда эшләүче галимнәр субатом кисәкчекләре нейтриноларның яктылыктан тизрәк хәрәкәт итүен документаль рәвештә теркәүләре турында белдерә. Бу ачыш физика фәнендә инхилап ясауны аңлата һәм галимнәр үзләре дә әле моңа ышанып бетә алмауларын әйтә. Әгәр дөрес булып чыкса, бу ачыш Альберт Эйнштейнның чагыштырмалылык теориясе ялгышу булганлыгын аңлатачак. Эйнштейн теориясенә күрә, дөньяда бер нәрсә дә яктылыктан тизрәк хәрәкәт итә алмый. Дөньядагы күп кенә физика галимнәре CERN лабораториясенең бу ачышына зур шикләре булуын белдерә. Хәер, CERNдагы галимнәр үзләре дә әле моны рәсми рәвештә ачыш дип игълан итми. Олар 3 ел буе дәвам иткән күзәтүләр һәм мәгълүмат туплаулардан соң дөньядагы башка физика галимнәреннән бу мәгълүматларның дөреслеген бәйсез рәвештә тикшерүне сорый. CERN сүзчесе Джеймс Гиллис Азатлык радиосына интервьюда дөнья физиклары арасында сынауны оештыруда, кулланылган җиһазларда яки мәгълүматларны анализлауда берәр хата киткән булырга тиеш дигән гомуми фикер бар диде.
This kind of thing happens quite often in science. An experiment will measure something that looks.
Фән өлкәсендә мондый хәлләр шактый еш очрый. Сынау гадәти түгел булып күренгән берәр нәтиҗә бирә һәм галимнәр без моңа ышанмыйбыз дип белдерә. Шуннан соң алар синең сынау җиһазларыңны, анализларыңны, ысулларыңны өйрәнеп, бу нәтиҗәне аңларга тырыша. Күп очракта берәр гади генә аңлатма табыла һәм көтелмәгән нәтиҗә шулай итеп юкка чыга. Ләкин кайвакыт алай булмый. Бу да шундый очрак. Бу нәтиҗәне анализлаган хезмәттәшләр җиһазларны тикшереп, моны аңлау өчен бик нык тырышты, әмма булдыра алмады. Шуңа күрә киләсе адым күбрәк физиклар катнашында моны тагын да ныграк итеп тикшерү булачак. Һәм хәзер без шулай итәбез дә, диде Гелис. CERN-ның көндәше, Чикагода урнашкан Fermilab исемле лабораториядә эшләүче галимнәр инде CERN-дагы сынау нәтиҗәләрен тикшерергә кереште. Fermilab галимнәре дә 2007 елда нейтриноларны өйрәнгәндә, аларның яктылыктан тизрәк хәрәкәт итүен күрсәтүче нәтиҗәләргә ирешкән булган. Әмма Fermilab сынауында шактый зур хата булуы ачыклану сәбәпле, нейтриноларның яктылыктан тизрәк хәрәкәт итүен күрсәтүче нәтиҗәләргә ышанмыйлар. иң зор тизлек секундына 299792 шакырым, яктылыкныкы булуы кире кагылмай. Сөрн үткәргән соңгы сынауда Франция һәм Италия галимнәре Женевада урнашкан кисәкшекләрне тизләткечтән нейтриноларны 730 шакырым ераклыкта Италиядә урнашкан лабораториягә җибәрә. Бу сынауда әлегә зур хата табылмаган. Хата булу мөмкинлеге дә шулкадәр кечкенә ки, ул фәнни яктан әлеге нәтиҗәнең әһәмиятлелегенә тәэсир итәрлек түгел, диелә. Елис әйтүенчә, галимнәр бу сынауда булырга мөмкин хатаны табу өчен инде айларча кат-кат тикшерүләр үткәргән, әмма таба алмаган.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарларны төрле-төрле халыкларга бүлү сәясәтен башлаган Русия дәүләт эшлеклесе Пётр Столыпинның Киевта атып үтерелүенә 100 ел. Русияның эчке эшләр министры, аннан премьер-министры булган Столыпин чорында илдә азатлык хәрәкәте бастырыла, кара реакция вакыты башлана. Халык өчен файда китермәгән аграр реформа Сибиргә күчереп утырту сәясәте үткәрелә. Шул елларда уганың сәясәте тәнкыйтьләнә башлый. Ләкин хәзерге премьер-министр Владимир Путин Мәскәүдәге хөкүмәт йорты каршында аңа һәйкәл куярга җыена. Моның артында нәрсә ята? Бу турда тарихчы һәм сәясәтче Рафаэль Хакимов белән Саша Долгов сөйләште.
Рафаэль Эфенди, бу көннәрдә Россиянең премьер-министры Пётр Столыпинны үтерүгә 100 ел тулды. Менә бу кеше татарларны айрым милләтләргә бүлү турында фикерләр әйткән кеше премьер-министр вакытында Россиядә. Һәм бүген татар фикере, татар галимнәре, нәктәмнә татар карашаша Пётр Столыпинны без ничек бәяләргә тиешбез?
Кайсы күзлектән караганда да уңай шәхес дип әйтеп булмый. Аның реформаларын инде бик күтәреп карыйлар, ул ниткән икән дип. Беренчедән ул беренче итеп аны күтәргән кеше түгел, икенчедән аны соңыннан тормышка ашырырга тырышкач әллә ни булып чыкмады. Менә инде татарны бүлү турында ул бик күп кенә көч куйды. Һәм без беләбез, 1910 елда махсус совещание узды. Анда инде ул әйтте, болай куркыныч, менә татарлар куркыныч һәм җәдитләр куркыныч дип. Акыллы татарлар куркыныч дип, алар тәэсир итә бөтен мөселман халкына. Анда сүзләр бар, безнең ди Рәсәйдәге 15 миллионлы мөселман халкы, ул бер халык тел дип. Әз генә аерылса да аның сөйләме, ләкин нигезендә бер тел һәм бер мәдәният. Шуңар аны бүлергә дип шундый максат куеп, һәм күп кенә мәчетләргә шундый һөҗүм китте. Шуңар совет чорында большевиклар аны дәвам итте. Кызганычка каршы совет вакытында күп кенә галимләр монда тырыша-тырыша телләрне бүлеп бетерделәр. Һәм инде менә без карасак, мәсәлән, Кумыкмы, балкармы, аларның бит теле аңлашыла инде, ул сөйләм генә. Башкортмы, аны айрым хәзер тел дип әйтеп тә булмый. Шул, ләкин менә диалектология дип хәзер китте шул. Һәм нитәләр, яклыйлар, кандидатский, докторскийларны яклап шул юнәлештә эш бара. Аннан этнографлар да бик тырышты ул яктан. Мишәрләрне, крәшнләрне, Сибир татарын, Астрахань татарын шул ирәнә-ирәнә без бердәмлек турында оныта башладык.
Бу Рафаэль әфәнде шулай килеп чыга, татар галимнәре Столыпин нигезендә эшли була түгелме соң инде?
Ну, алай дип катырак әйтү булыр. Инде шуннан да тормышта нәкъ шулай бара. Алар инде Столыпинга таянып түгел, әлбәттә. Бу совет чорында ул фән шулай китте һәм анда бит инде Мәскәүдә утырдылар аны нитеп әз генә идарә итеп, шул тәэсир итте. Но нәсел инде шул Столыпинныкы.
Рафаэль әфәнде, менә бер мәсьәләгә тукталыйк әле. Аның менә аграр политикасы, кешеләрне Сибиргә күчереп утырту, ниндидер теге аграр авыллар төзү, менә шушы политикасын бүген ничек карарга кирәк? Бу уңыш китердеме берәр нинди Россиягә?
Ну, менә мин укыганча, мин аны үзем теге булай тегел белеп бетермим инде нечкәлекләрен. Ләкин мин укыганым әллә ни нәрсә бирмәде дип, ләкин Рәсәйне әллә ни коткармады дип, шундый фикерләр мин очраттым.
Рафаэль әфәнде, ялгышмасам, менә башкортларны Сталыпин һәм большевиклар тудырды дигән фикергә ничек карыйсыз үзегез?
Ну, большевиклар инде аны сүз дә юк. Ну, теге әле революция хәтле ул юнәлеш бар иде, но алай ук ачык түгел иде менә. Инде 22-нче елда кебек.
Ул бит инде заманында премьер-министр булып эшләгән, хәзерге Россиянең хөкүмәт бинасы каршында һәйкәл куймакчы булалар. Бу Россиягә нәрсә өчен кирәк?
Аларның менә хәер шәхесләр калмады. Патшалар ничектер уңайсыз булды. Явыз Иван, үзегез беләсез, ул параноик инде имә. Петрның да әллә нәрсәсе менә аны тирән генә карый башласаң, салымларны күбәйтте дә күбәйтте. Ул әллә ни теге Рәсәй артык үсмәде. Аның алда акыллырак кешеләр бар иде, шул ук ни Европага карата ни юнәлеш башлаганнар иде. Күп яктан инде мин аны бер язып та чыктым бер мәкаләдә, Петр беренче большевик дип. Аннан бүтән патшаларына карасак, тагын әллә нинди шәхес кешеләр күренми менә, ниндидер теге менә мактанырлык. Шулай булгач кем каласың? Андай шәхесләр булмаса бит авыррак ничектер идеология алып барырга. Ленин, Сталинны да әйттеләр, хәзер инде теге тәнкыйтьлиләр һәм дөрес әйтәләр. Шулай булгач кешесе дә калмый, шәхесләр дә калмый.
Рафаэль әфәнде, менә шушы Сталыпинның фикерләрен дәвам иттергән бүген бер шәхес бар. Ул да булса Валерий Тишков, Россиянең этнография институтының җитәкчесе. Алар менә никадәр оста файдалана бу сәясәтне бүген. Сталыпин татарны бүлүгә багышлаган сәясәтен.
Ну, дәвам итә инде ул ачыктан-ачык. Тишков ул аны нитми дә, яшерми дә. Бүтән дәрәҗәдә аны яшерми. Ни, Тишков яшерми дә аны.
А бу Сталыпинны күтәрү ничек бетәр дип уйлыйсыз? Аны менә чыннан торып күтәреп буламы Россия дәрәҗәсендә хәзер?
Юк, булмый. Шул, аны нитеп карыйлар инде, аны Куликовский битваны да күтәреп карадылар. Ул булып чыкмый. Аны, ул бит аны күтәрәләр икән кеше өйрәнә башлый. Аны өйрәнү белән ул чынбарлык килеп чыга. Безгә инде аны мактауның бер файдасы да юк, киресенчә. Ул Явыз Иванмы, Сталинмы, Петрмы, ул бәрбер безгә файда китергән кешеләр түгел, шәхесләр түгел. Аны урыска да ул әллә ни китермәде файда. Ул реакция заманы. Шуның белән бәйле бит ул. Аны нәрсә белән монда демократияны, теге азатлыкны кыскан кеше ул Петр Сталыпин.
Азатлык радиосы. Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Самар өлкәсендә 100-гә якын мәчет мәхәллә эшләп килә. Авыллардагы имамнар махсус белемле булмаганга, халык дингә авыр тартыла. Ә шәһәрдәге мәчетләргә йөрүчеләрнең күбесе Кавказ һәм Урта Азия якларыннан чыкканнар. Дини оешмалар арасында бердәмлек юк. Сәбәп нәрсәдә? Самардагы хәбәршебе Шамил Баһауддин яш имамнарның берсе Талип хәзрәт Яруллин белән әнә шул хакта әңгәмә корды.
Ничек аңлатырга бүгенге көндә мәчетләрдә күбрәк безнең Азия, Кавказ кешеләре, татарлар чагыштырмача әзерәк. Нәрсә сәбәп? Халык һаман авырлык белән дингә килә.
Социализм вакытында яшәгән кешеләрнең балалары кебесенчә. Инде менә әгәр дә карасак, мәчетләрдә яш буыннар кемнәр килгәнен Дәки үзенчә менә шул үзебезнең халыклар ала ашкер. Менә безнең иске мәчеттә шул яш 15-тан алып 30-га кадәр яшьлек балалар йөриләр ала ашкер. Инде әти-әниләре әле кузгалмаган. Чөнки алар социализм вакытында тәрбияләнгәннәр, үскәннәр. Инде диннән ерак Но кайсы бер гаиләләрдә әрхәмле балалары дингә керү белән әтиәниләре дә оялып шу дингә кайталар. Инде сәбәбе нәрсә дик? Менә Кавказ яклары, Азия якларында дин барыбер сакланып килде. Һәм дә гореф-гадәтләр хакында, һәм дә гореф-гадәт генә түгел, әти-әниләрне Аллаһ анда ихтирам итү хәзер инде кичәйде, элекке дә ул сакланып килде. Әгәр дә бер олы кеше сүз әйтсә, инде аның сүзен тыңлый халык, балалар халык тыңлый. Инде бездә ул сүнеп килгән иде. Дин тоткан гаиләләрдә генә сакланып килде менә шул әти-әниләрне Аллаһ аларның дигаларын алу дигән сүзләрне алар инде аңлап инде шуны булдырырга тырыша иде. Динсез гаиләләрдә ике вакытта әти-әни дәрәҗәсе югалган үзләрен әдәпсезлеге хакында. Шуның хакында инде менә күрәбез менә шулардан тәрбия булмаганлыктан бу инде әти-әниләрнең төп бурычларын вазифалары үтәлмәгән, тәрбия бирелмәгән. Укыту бирелә, барыбыз да балаларны укытабыз, ә инде тәрбия, бигрәк тә дини тәрбия бирелмәгән. Шул сәбәптән менә әле мәчетләребез буларак та елы яктан килгән халыклар тутыралар шул мәчетләрне.
Бүгенге көндә дини оешмаларда нинди үзгәрешләр кирәк дип саныйсыз, дин тагы да алгарак китсен өчен?
Дини оешмаларда бердәмлек, берлек кирәк. Әгәр дә бер хуҗа булса, шул бер хуҗа җавап бирә. Җаваплылыгын аңлаган кеше һәм дә инде хуҗа буларак кеше мәхтимәндә баш мәхтимә кем ул инде җаваплылык үстенә ала һәм дә шул җаваплылыкны тота торган кеше булса инде битән кешеләргә җиңел була. Һәм дә битән кешеләргә аңнасалар менә шул баш булган кеше ул инде җаваплы без аларга буйсыныйк дигән әгәр фикер белән яшәсәләр җиңел була һәм дә инде диндә алынга барачак иншалла. Хәзергә карашта әгәр дә карасаң төрле якта Крыловның Васинский кебек, Лебедь Ракель Щук кебек, берсе бер якка тарта, берсе икенче якка тарта. Әйдә, әгәр бер фикердә булса, дингә дә җиңеллек була, һәм дә динне тотырга җиңел була.
Капитализм башлангычтан Самар өлкәсендә дин капкалары ачылгачтан, авылларда муллалар булып кичәге тракторчылар, эшче халык килеп басты. Бүгенге көндә мәхәлләләрдә ничә процент калдылар, әкренләп кенә бөтенләй мәдрәсәләрне тәмамлап Белгечләр кирәк дип әйтәсең килә.
Кадрлар авыл җирләрендә авыл кадрлар кирәк. Үзләреннән. Чөнки менә мәдрәсәдә укып кайтса да яшь кеше мисал өчен. Авылга барса анарга яшәргә бердән урын кирәк. Икенчедән анарга гаиләсен тәэмин итәрлек мал кирәк. Әгәр дә ул торырга урын булмыйча, һәм дә инде бәя алырлык нашул дәрәҗәле урында буларак та, имам дигән дәрәҗәдә буларак та, әгәр дә анарга тиеш бәя бирмәсәләр, хак бирмәсәләр, зарплат булмаса, ул инде анда яши алмаячак, һәм дә инде аннары анарга битән эшләр белән кайнашырга туры килә. Әйтсә бакча эше, әйтсә терлек үстерә, әйтсә бизнес белән кайный, аннары динне алып барырга вакыты калмый шул динне алып барырга. Күбесенчә финансы проблем дигәндә шул авылларда авыл кешеләренә беренче урында. Шул мәхәллә имамны тәэмин итерлек дәрәҗәдә булса, анда җиңел була.
Самардагы хәбәрчебез Шамил Бахауддин яшь имамнарның берсе Талип хәзрәт Ярулин белән татар халкының мәчетләргә дингә тартылуындагы авырлыклар турында сөйләште.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Оренбур өлкәсенең Сарыкташ районы Биктимер авылында яшәүче Закирҗан һәм Фәнисә Идиятуллиннар гаиләсенә чакырабыз. Күп итеп мал терлек тотучы, капка төпләрендә шитил машинасы торучы, умарталар караучы, кышкы кичләрдә мамык шәлләр бәйләүче бу гаиләгә тормышны моннан 26 ел элек башлап җибәрергә бик авыр була. Инде үйләнешергә, туйга җыелачак кунакларны сыйларга дип шәһәргә җиләк җимеш алырга барып кайтканда, поезд тәгәрмәчләренә эләгеп Закирҗанның ике аягы да өзелә. Закирҗан бүген мин эшне белгән мул тормышның хуҗасы гына түгел, ә яшәүдән күңелләре төшеп, өметләре өзелгәннәрне рухландыручы да. Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Сәләмованың радио хикәясен тыңлыйк.
Әлімбұр түбәгі Сорықташ районының Бектемер ауылында башқаларға өрнек бұлырлық Идиатулиннар ғойләсі яши. Фожиға шауыткан ғойләгі зақламы 26 ел бола. Әлігі тауыш башта түшті көбік ішітілә. Екінші бір мәлді ол ауыр ұйқыдан ұятырға тілеген кішідей сисканып қоя, поезд келе бит. Қоятыр яқындағына вагоннар тікілдеген тауыш Зәкірженнің башында енді өлем, өлем, өлем деп яңғырай. Нешік та рейслардан түшерге керек. Барлық күшін жейіп тұрсәкләрі, жеркәләрі ердемді шуышып, шетке өрмелеуі бола, бұрылышта поездның ұтлары көріні. Сөні барған үміт көңілді баш қалқыта, бәлкі. Сыңғы күшін жейіп Зәкіржен қонға батқан бүрігін башынан сала да бұлғы башлы. Шолап ұзып барушы поезд сузып-сузып, үш тапқыр гудок бере. Машинистінің көрдім барысында оңладым дейу бұла бұ. Біраздан дүбірдеп енәшеден тағым бір поезд составы ұза, әмтере үйін, жонсыз тұнлық қашума. Станция дежурный хауфулі хабар олуға башта ошығы жерден машинасы шақырып яқындағы бәлницаға шылтырата, аңнан өзі рейслер бойынша халекетке шырақан кішіні ізләп кейті. Ол қорастында қолған шырға дәлгірген Зәкіржені барып топқанда ертәңгі беш бола. Юлда енді бір сағат бойы ятуына қарамастан егіт оңын юғалтмаған. Зәкірженнің хатыны Фәнисе бұл хәлдер турында ауырлық білән сөйледі. Мен Қылшым ауылында туып өстім, Зәкіржен Бектемерде. Район үзәге Сорықташта ұшырашып көрештік те, бір-бірімізге ғашық болдық. Біраз ұшырашып ергеш, қауышырға, үйленішірге ниетледік. Той алдынан яңа елға бірінші күн қалғаш, кибетлерде ерге деп икау Оренбурга киттік. Ол вақытта һәммә нәрсә дә талонға иде бит әле. Җитмәсә чиратлар, бер көндә бүтән кирәк ярақны да алып бетереп булмады. Шуңа күрә мин Оренбурда калырга булдым. Зәкерҗан авыр сумкалар белән вокзалга, поездга китте. Көне буе шәһәр буйлап кибеттән кибеткә йөреп, тәмам алҗыган Зәкерҗан проводницага: "Мине Чёрный отрог станциясында уятырсыз әле", диде йыкларга ята. Үзе дә йыкыга киткән проводница егетне поезд кирәкле станциядән инде кузгалгач кына уята. Поезд тизлеген арттырганча сикерә иде ди ул. Зәкерҗан башта җиләк җимеш белән тулган сумкаларны ыргыта, аннан туй машинасын бизәргә дип алган зур балдакларны тирсәгенә килгән килеш караңгылыкка үзе сикерә. Калганы бар да секундлар ишендә була. Зәкерҗан хәтта аңларга да өлгерми кала, поезд тегермәчләре аны үзенә тартып ала. Башта бер аягы киселә, икенче аягы белән этелергә, читкә китәргә талпынгач, анысы да тегермәч астына эләге. Әйе, язмыш Фәнисә белән Зәкерҗанны әле бергә дә яши башламаган килеш уксыны. Түрендә үзе утырасы туй өстәлен тымын каплый. Зәкерҗан озын узакка больницага кереп ята. Хәер, 8 ай буе Фәнисә дә егете ягыннан бер адымга да китми. Ике якның да туганнары төрлесен уйлап карый. Зәкерҗанны кылар, тизрәк язылышсыннар иде. Югыйсә Фәнисә ташлап китәр аны диләр. Кызның туганнары бигрәк тә апасы, хәзер медицина бик көчле. Зәкерҗан больницадан үз аяклары белән чыгар туйны шул вакытта ясарлар дип киңәш итә. Аларны табиблар да хуплый. Фәнисә кабат ул көннәрне искә төшерә. Зәкерҗан больницада аңына килүгә китәм дисәң кит. Мин сиңа алып каләмим, диде. Тик минем аны жәлләгенгә генә янында утыруым түгел иде бит, яратуым иде. Сау сәләмәт ирне дә киләп, җайлап кына яшәргә кирәк. Ә син монда ике аяксызга кияүгә чыгарга җыенасың. Окылыңа кил дип киңәш бирүчеләр дә табылды, ди Фәнисә. Күп операцияләрдән соң Зәкерҗан ниһаят протезларда йөрергә өйрәнә. Туйны фаҗига булганга нәкъ бер ел тулган көнне ясыйлар алар.
Ул больницадан башлап бер ел бик кыен булды. Кыен булса да мин урманга берсәм дә басам мен мәтен басам барыбыр. Шайттан бастым мен. Бірінші бағыт. Практиске кеше ерім мәтен тоқтан Лисабетке еріп қарын. Лисабетте еріп бола. Мотоциклға анан сам атқа мініп қарадым. Атта да бола. Тракторға отырып қарадым. Тракторда да бола. Шайттырып тракторыс болып та кеттім. Тракторда да ердім. Нарай бола. Шындай халлар. Әнішенің үшке сәтлігі Намыс, бір мәртәбе әйтмәді менің тұрында сен сондай, сен мынандай деп, бірге қолға қол барамыз енді аллаға шүкір. Анарға мен тоқтарша айтқанды, орысша айтқанды, мәсіз өзім балаға да.
Енді Зәкерҗанға яңаша яшәргә өйрәнергә кирәк була. Ул Оренбур финанс техникумының көндезге бүлегенә укырга керә. 3 елдан соң укуын тәмамлап, туган авылында эшли башлый. Ләкин егетнең кагыз эшенә күңеле ятмый. Армия сафларында Хабаровскидә хезмәт иткән банны төзүдә катнашкан була. Анда машина йөрткән идем бит. Әнигә хәзер тракторга утырып карамаска ди Зәкерҗан. Ике аягының берсе дә юк икәнен оныттыңмы әллә? Диючеләргә дә ир-егетнең җавабы әзер. Шуше Марисевне искә төшерегез. Ул былтырганны нигә әле мин булдырмаска тиеш? Сәләмәт кешедән артык булмаса да кимдә эшләмәсә кирҗән. Кайсы тракторга кирәк, шуны сыра утыра. Фораж да биреп тора, кыскасы бер көндә эшсез утырмый. 1999 елны яңа йорт җиткезеп кергәннәр. Улы кызлары София башта Оренбург педагогик килеятының татар бүлеген тәмамлап, инде читтән торып Оренбург педагогик университетының 4-нче курсында укый. Уллары да мир колхозда тракторчы булып эшли. Шагыйрь Фәнисия Рулин турында ишеткәнегез бармы дип сорагач, Закрыжаннан ул София Оренбургта килеятта укыган вакытта анда Фәнисия Рулинга багышлап кичә үткәрделәр. Безне дә чакырдылар. Андый шагыйрь турында беренче тапкыр шунда ишеттем. Шигырьләре дә миңа бик нык тәэсир итте. Аның язганнары кешеләргә көч дәрт бирә, яшәргә өмет тәуятадыр дип уйлыйм. Минекенә охшаш язмышка дучар булганнарның әти-әниләре, я туганнары минем яныма киләләр дә, улым яки энем, ирем, синең сыман бәләгә торды, яшисем килмиде. Зинһар янына килеп сөйләшеп кара әле, бәлки синең сүзләреңә колак салдыр диләр. Очрашкач андый кешеләрне нинди сүзләр тавып юатасыз, ниндирәк киңәшләр бирәсез инде дигәч, ул аяк киселеп кенә дөнья бетми. Мин менә шушы килештә яшәргә ирәндем, сез дә ирәнерсез дим. Сез әле бер генә аягызны югалткансыз, ә минем менә икесе дә юк дим. Мин авыру дип урын өстендә яту, ул сафсата торырга кирәк. Үзеңне мискенгә санарга, буйгырга ярамый дим. Тормыш зилзиләсенә эләгеп тә, алмыйча калырга хылкыгызның кайсы ягы ярдәм итте сезгә дигәч, ул без бит авыл балалары, кеше яштан эшләп үстек, хезмәт бөтен беләләрдән дә дава. Колхоз эшенә чыкмаганыма да әле 8 ел гына. Тик аңа карап, тик торган юк әлбәттә. Алда яшәгәч башкача булмый. Анан Фәнисия белән икәүләп мамыкшәләр бәйләп сатабыз. Ишек алдымда тракторым, җиңел машинам бар ди ул. Һәм сүзгә Фәнисия дә кушылды.
Бик намышчан, эшкә бик шәп, биек, чибәр, матур. Егет булгач охшаган күрәсең инде. Мал янында да бик аккуратный. Мал карыйбыз, печән чаба хәзерге вакытта инде. Кырт карый. Эшли белмәгән бер эше дә юк. Кышкыны бакча эшләре юк бит инде. Шалбай әлибез. Шалбайларда утырабыз. Шушы нык авырганнан соң мин бай дип кышкы төннәрен чик үткәрим дип минем электрический прялкамда дивиторларга өйрәнде. Ул утыра дивиторлап, мин утырам шалбайлап. И ятыр инде әйдә барып торды арка урта. Тегеләй болай дисәң, кит оят бөтен кешедә сөйләт бар. Мыналар ятып йоклаган дип әйтерләр, утырыйк азрак ди. Азрак утырабыз, утырабыз, сөйләшеп телевизор карыйбыз, чәй ичеп алабыз. Карасак бөтен авылның ота суны беткән бер бездә генә сведена. Хәзер инде совесть чиста ятсак та була инде дип. Төрле вакыт кыйынлыклар була бит. Әйтәм инде, менә урта калмаган шул вакытта калган булсаң, бундай кыйынлыклар булмаса иде. Ул кыйынлыклар вакытлыча ди торган иде.
Машинаны сезгә хөкүмәт бергәндер инде дигән сорауга, ул юк, хәзергесен үзем сатып алдым. Дөрес, беренчесен Запорожецына хөкүмәт бергән иде, ләкин ул миңа ошамады. Мин үзем эшләп Жигули машинасы алдым. Хәзер миндә өр-яңа чит ил машинасы. Хөкүмәт миңа 100 мең сум акча бирде, калганын үзем куштым, диде ул. Ул сүзен дәвам итеп, минем ике аяксыз булуыма хәтта ГИБДД хезмәткәрләре дә ышанып бетмәй иде. Бер вакыт шулай Оренбургка барырга чыктым. Шәһәргә җитәрәк туктаттылар булар мине. Кирәкле кәгазьләрнең вакыты алдагы көне чыккан икән. Шуны сәбәп итеп машинамны эвакуаторга тиергә тотындылар. Егетләр, нишлисез? Мин бит ике аяксыз кеше, хәзер кая барым дип изгәләнәм. Алдакчыга караган кебек карыйлар. Янәсе таптың шаяртыр нәрсә. Кая, күрсәтсең алайса диләр. Аптырагач, менә карагыз дип чалбар балакларын күтәрдем. Ә машинамны барыбер алып киттеләр. Нишләтәсең? Дөнья булгач шундый хәлләр дә булгалы. Протезларыгызны еш алыштырасызмы дигән сорауга ул элек 2 елга бер иде. Хәзер инде 5-нче ел китте. Сыйфатлы булгач, узакка җитә. Әле тагын берәү бар, диде. Районда сезнең белән кызыксынганнары, беренче ярдәм иткәннәре бармы дигән сорауга, ул районга үзем сорап бармыйм. Ә менә колхозыбызның авылдашларымның һәм туганнарымның ярдәмен һәрдаим тыеп яшим. Мин аларга мең рәхмәт. Хәзер пенсияга яшим. Мине караган тәрбияләгән өчен хөкүмәт пенсиягә дә акча түли башлады. Мин бүгенгемнән бик риза. Әле мин бу елны балкыртлары да тота башладым. Инде бал да алдык. Үзебезгә генә түгел, туганнарыбызга да җитте, диде ул. Инде мунчага дип утыннар да киселде. Кышкырт мал да каралды.
Мал туар биш бар, Аллага шөкер 4 сыерым бар, үгезләр бар. Кышкырт трактор бар, тракторга бөтен нәрсәм бар, печән әзерләргә.
Әй, Данес, берем бүлкә кирәйдә, әйдәгез.
Башка дип тукмач да киселде. Ниһаят, әлеге тату гаилә чәй артына утырды.
Утырмак кисеп, чәй арабыз, самавыр, чәйләр
Кызлары София бакчадан үзләре үстергән виноград алып кергәч, әңгәмәбезгә ул да кушылды.
Әтем белән бик нык гырланам, чөнки аның кебек кеше дөньяда башка юктыр дип уйлыйм мин. Бәләкәйдән укытучы буласым килә иде. Хыялларымны тормышка ашкынуда әтем ярдәм итте. Әтем белән аның киңәше буенча эшләнелгән эш ул. Укытып чыгардылар, тормыш юлына аяк бастырырга да ярдәм иттеләр. Хәзер инде үзем педагогикта 4-нче курста укып йөрим. Ике аяклы кешене дә белмәгән эшләренә өйрәтә.
Әңгәмә ахырында инде хәзер әти белән әни безне тәрбияләргә Шират энем Дамир белән миңа җитте дип сүзен тәмамлады Фәнисә белән Зәкирҗан Идиятуллиннарның кызлары София. Фирзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Ул бу юлы гадәттәгечә Казан студиясендә түгел, ә Казанның Ирек мәйданына урнаштырылган тирмәләрдә язылды. Татарстанда Башкортстан мәдәнияты көннәре уңайыннан корылган башкорт милли тирмәләрендә этно-мәдәни чаралар үтте, милли ризыклар, халык иҗаты эшләнмәләре тәкъдим ителде. Казан дөнья халыклары күңелен ничек яулый аласың? Спорт беләнме, әллә миллилек беләнме? Миллилекне саклау өчен нәрсә эшләргә? Республикада моның өчен дәүләт сәясәте булырга тиешме, әллә халык теләгеннән торсынмы? Булар барсы да түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Аны Римзил Уәли алып бара.
Аналитик әңгәмәнең темасы бик гади мәсьәләгә багышланган. Аңлау өчен гади. Миллилек. Аны саклау өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Мөгаен моны һәркем яхшы белә торгандыр. Һәрхәлдә күпләр шулай уйлый. Ләкин дөньяда хәзер милли үзаң арта. Милләтчелек тә күтәрелә. Милләтләре бетә башлаган халыклар, телләре кысыла башлаган халыклар үзләренең милли үзенчәлекләрен саклар өчен баш күтәрәләр яки нинди дә булса борчылу белдерәләр. Әлбәттә, кайбер илләрдә милләт ара ызгышлар, Русия төбәкләрендә дә милләткә бәйле конфликтлар булып тора. Конфликтларны экстремизмны булдырмау өчен чаралар күрү бер нәрсә. Ләкин бит мәсьәләнең асылында милли үзенчәлек, миллилек һәм аны ничек сакларга яшәтергә, аны тыныч юл белән матур итеп, хукукый нигездә эшләп буламы, юкмы? Миллилекне саклау дәүләт эшеме? Иҗтимагый оешмалар хафасымы? Әллә гаилә аерым шәхеснең эшеме? Һәм кайда нинди тәҗрибә бар, кайсы очракларда дәүләткә таяналар, кайсы вакытта аның белән көрәшәләр? Шундый четерекле, катлаулы сораулар туып тора менә шушы гади сорау әйткәннән соң. Миллилекне саклау өчен ниләр эшләргә кирәк дигән зур сөйләшүне без тирмәдә башларга телибез. Бу атнада Татарстанда Башкортстан мәдәнияте көннәре ачылды һәм бик шәп кенә үтеп бара. Башкортстан мәдәнияте көннәре Җәлил театры бинасында ачылды һәм шушы ачылыш алдыннан театр каршындагы мәйдәндә этно-мәдәни бәйрәмнәр үтте. Берничә башкорт тирмәсе шушы Ирек мәйданына куелды. Татарстанның сәяси үзәге булган элек митинглар үтә торган мәйданга тирмәләр куелды. Һәм шушы тирмәләргә кирип, монда килгән кунаклар, Уфадан килгән кунаклар, милләт белән татар, башкорт милләтләре белән кызыксына торган шәхесләр белән киңәшәбез һәм сорашабыз. Миллилекне саклар өчен ни эшләргә кирәк? Бу әңгәмәдә безнең катнаша тумышы белән Танша булса да озак еллар Уфада эшләгән Ландыш Абударова журналист, Кырмыскалы районунан болгон Митхат Акбашев һәм Бурай районының спорт комитеты рәисе Ришат Яткәров һәм бу әңгәмәне алып баручы Римзил Вәли.
Милли бизәкләр кирәкме дигән сорауга җавап бирәсем килә минем. Мин кирәк дип уйлыйм. Чөнки ул халыкта башка милләтләр каршында безнең турыда ниндидер стереотип тудыра. Стереотип милли мәсьәләләр турында фикер йөрткәндә ул һәрвакыт кирәк. Безне шушы стереотиплар аша таныйлар. Бу миңа калса ниндидер яшь халыкларга хас әйбер. Менә шу стереотипларны тудыру. Бу тышкы формалар, әйтик шушы милли бизәкләр, орнаментлар, аш-су, барысы да. Боларны күрсәтү кирәк, башка халыклар алдында таныту өчен. Әйтик, инглизләргә, французларга миңа калса, инде ниндидер милли бизәкләрен күрсәтеп йөрү арты кирәкме, чөнки алар болай да таныла торган халык. Алар турында бик күп анекдотлар йөри. Аларның милли холыклары да билгеле инде. Ә безгә әле менә мондай тышкы бизәкләр кирәк дип уйлыйм мин.
Тышкы бизәк дигәндә аның бит музыкаль бизәктә һәр милләтнең үзенең җыры, моңы, темпы бар. Уен кораллары бар, шуңа карап таныйлар. Инглизләрнең дә фольклоры бар. Менә сезнең Бурайда ничек карыйлар? Бу үзенә үзе сакланамы, халык үзе өендә саклыймы, әллә хөкүмәт яки район, мәгариф, мәдәният системаларының да өлеше бармы?
Район хакимияте эшчесе буларак инде мен айтырым, күп еллар заманында партия системасында да эшләргә туры килде. Хәзер инде 25 елдан артык мен район хакимиятендә спорт бүлеген җитәкләп киләм. Менә мин калса инде бүген көндә нинди мөмкинчелекләр бар? Хөкүмәт органнары тарафыннан, мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан, мәгариф бирү учреждениеләре тарафыннан, мәктәпкә кадәр белем бирү учаклары тарафыннан нинди мөмкинчелекләр бар? Телне, динне, культураны милләт аралашуны камилләштерү, ныгыту, дуслык җепләрен беркетүне бөтен мөмкинчелекләрдә файдаланырга кирәк дип уйлыйм.
На телевизор кабызасың, киноға барасың, яшитил киносы, яки рус телендәге фильмнар, концертка барасың, иң модадагы җырчылар, эстрада, муз ТВ үзең беләсең инде. Ә менә шул миллилеге кая бына читтә калам ул, мына кысырыклыйм ул, безнең ничек котыласыз сез бу глобализация һөҗүменнән?
Үзеңнең национальный мин-минлегеңне дә синең югары ішкі тұрмышын байбысын десең, мені зур шәхістер, ятақлы политиклар, зур врачлар, философлар, әйдәуші артистларымыз, сәхне артистлары, олар телевизор қорағаларын вақытлары юқ. Не үшін дегенде, олар зур шәхіз болсын үшін, өзлерінің ішкі тұрмышы білен қызықсыналар, шүғірленелер, кімдір мәсетке, кімдір шеркеуге ере, кімдір Тибетқа барып, илахи күш алып қайта, бәлкі өзінің ата-бабаларынан, нәсілінен, милләтінен, гаиләсеннән килгән традицияларны берсе дә югалтмаска тырыша. Урыс милләте булса, урыс җырларын, халык җырларын, шулык романсын да тыңлый, чиркәүенә дә бара, аның бөтен аш суларын ашырга тырыша, бөтен милли дини бәйрәмнәрен кануни буларак дип әйтәм инде саклап тырыша. Ул вакытта аның мин-минлеге саклана, тел байлыгы саклана, үзенең этносы дип без инде кайсы милләткә ул туры килә. Менә безнең халыкка да шуның өчен телевизор белән күбрәк мавыга караганда, мин әйтерем инде Шулык Абдулла Тукай, Мустай Кәрим дигән зур шагыйрь шәхесләребез кебек классик әсәрләрне барыбер ул белергә тиеш, үзен укымышлы кеше итеп чыкмаса бит инде. Әти-әниләреннән килгән милли җырлар, моңлар, милли аш-сулар, кигән киемнең бизәкләре, үрнәкләре.
Бурайдан нинди аш-сулар алып килдегез? Бу беләбез бит, менә Симферопольгә барсаң базарга, анда бик күп сортта, дистәләгән сортта дуңгыз салысы бар. Ә сез нинди ашлар алып килдегез?
Үзебезнең элек-электән ата-бабалар үстергән шулык яшелчә җимешләрдән дә алып китсәң дә, балан бәлеше, балан пирогы, өч пышмак, бәлеш, кыстыбый, тейкмәк, куймак, һәм дә инде казылык, каклаган каз, тутырган каз, мин әйтерем бик күп сыер итләреннән, ат итләреннән, дин гыруф гадәтләреңне саклап дигән, үз телеңдә сөйләшеп, үз җиреңдә эшләп, үз нәселең, үз руың, кабиләң белән яшәгәндә, синең эчке культураңда бай. Син үзеңнең милләттәшләрең, ватандашларың, кант кардәшләрең белән дә аралаша аласың. Синең сөйләшү сүзең бар, ашатырдай сыйлардай ризыгың бар. Син үзеңнең тарихи җиреңдә, тарихи телеңне, тарихи ашларыңны ашлап, үзеңдә чыккан чишмә суларын эчеп, шуңа инанып, бу фани дөньяда бер дә юкка яшәмим дип яшисең дип әйтәм инде.
Сез Сез Азаттык радиосу булкунларында миллилекнин чыксакларга деген темага аңгыма тыңлыйсыз. Анда Аланда Шабударова, Митхат Акбашев һәм Ришат Ядыгаров катнашалар, аңгыманы Римзил Вәли алып бара. Кырмыскалы районунан килгән һәм мәсҗид даирәләрендә Uzak yıllar söylenen Mithat Akbaşov.
Ben sizlere söyleyişken de mümkünle oturdum. Kulum Maruş Kolab, Ezra Türkep de vardım. Milli yaşlar gerek mi? Millet bu noktalarına gerek mi? Degen de Kur'an kitabımız var. Anda eyti bit. Min halıklarını kavim kavim itip yarattım dey. Her birisine dil birgen. Ol bu dilini biz yüze biz ulap tapmadan. Onu birgen de bizge olanın soklarına kuşkan. Hem biz o şu şu tilde yaşar. Şu tilde gün kürüp. Biz Allah Teala'ya şu til bilen küp mü yakına yalabız. Kümünle bizle küp mü üstürelabız. Şu turada bizim bulurga teyişi yöneleşibiz. Biz mandatıge aşağı uçu biyüler, zırlar bile gönetü gül. Buna zır soklap kaldı millet ne degen söz bora. Nubit olbit 100 yıllık internette bulmağın, televizörde bulmağın, radyoda bulmağın millet ne nesese soklansın. Zır tügül bit. Allah Teala'nın yolunda bulup şu şu Allah hakkına suğuş ızgışlar bulan. Kul Şerif Meşit'in biz tırgızlık iken onu bit. Biz onda zırla bülgen değil mi biz? İlin, tilin, dinin soklap şunda şahit gitkenler babalarımız. Biz şu şunlardan alıp gitsek ne işin yaşayını biz buna şunda kurunayında ne işin millet kireği ikeninde anlasın yüze bizim nerselerimiz var boylığımız bizim millet itip şu şu kursete iken biz onların barısında brentikler bir yerge atıyışmış soklarga atıyışmış üstürülge koyda var ol türlü ağılda türlü eybir bulurgan mümkün bir ağılda bir eybirini olganlar ikinci ağılda birisi soklanıp kalgan şunusun bir barısın birge toplap milli itip onda yaki insiklap edişi var kadar belki biz buna milli yaşların barısında bilemez miyken? Bir ağılda bulurgan mümkün, birey bir pişerler ikinci ağılda ikinci, yani ona resipler bulurgan mümkün. Ben şunun için siz etken sırağa birinciden soklağı bizge farz Allah Teala tarafından kuşulgan. İkinciden indi buna mümkünçilikler var iken, buna bir indi kalışkı koyar için yine buna bunu ütkerdik deyip değil, ihlaslık bilen, şun ehemiyet birip, buna her daim kabatlap, izdikleri eve üstte üstüreye kirek bu gamellerini buna. Bu yılgına bulmasın ol, kilesi yıllarda da etik.
Mithat Efendi etkençe, millilikle saklau için din, iman, Allah-u Teala'ya şanlı hem İslam felsefesi zor rolü oynayındı. Әмінә кім ұйыштырасың мұны? Оны біт Алладан башқа дүнияда жер үстінде кімдір ұйыштырып, хәтті ғамәлге қойғанына текшіріп та тұрға тиіш. Мұны дәулет ме, іштимағы ұшма ма, жерле муниципал идара ма, ауыл поселенесі ма, ғайлі ме, ұрам ма, неше бөлесі. Сіздің оқтанышта, мұны оқтанышларын қылқы бар бейтінді өзінің, өзінің қырып ғадәті бар, онда ашсулары да бар енді. Неше ұйыштырылған мұны сізден? Дәүләт ұйыштырамы, өзіңіз яшайсызмы?
Мен қалса бұл біріншіден халықтың өзінің ықтиязы білен бейлі. Чөнки Октаныш районы белгілі болғанша элек-электен ең татар районларына бірсі ол. Анда хәр уақыт мәктәплерде де татар тілендә генә оқыдылар. Һәм мин үзем дә әле бәлекә чагында хәтерлим, ялгыш кына бер русча сүз ышкындырсаң да, нишләп урыслашасың, нәрсә кем булдың дигән менә шундый кырын карау бар иде. Демек, әгәр мәктәптә татарча уқыту гына булган икән, демек, бу дәүләт тарафыннан да куелган әйбер булган. Шул вакытта гаиләдә дә бар.
Менә хәзер Россиянең 309-нче кануны буенча кайбер алымнар буенча алай теге мәҗбүри милли тел укыгыз, мәҗбүри үзегезнең җырларыгызны аныгытыгыз дип андый план өстән яки анда милли смотр үткәрегез дип әйтү юк бит. Закон рөхсәт иткәнчә һәр район, шәһәр, республика үзенекен эшли. Менә Башкортстанда үзе теләп ихтиязына халыкка кирәклеген белеп, татар башкорт мәдәнияте, мәгарифе, гореф-гадәтләре өчен эшләре башкарыламы? Яки ул халыкның үзенә барамы? Әллә республика һәм районнар алдынгы кешеләр таләп итеп оештырамы моны?
Ну, әйтерем инде безнең Башкортстанда бу мин ойлыйм шулай ук татарстанда.
Мәскәү таләп итми.
Юк,
җәзала ми хәзер аны оештырмаган өчен губернаторларны.
Мәскәүнең бәлки ул шатлыгы түгелдер, бәлки Мәскәүнең ул кайгы сыда булырга ни өчен дигәндә, теле барның иле бар дигән бит инде. Алар ана шул национальный компонентны нидер битереп, менә иптәш Жириновский бик зур политик булса да, бик затлылар хәзер Думада да утыра ул ЛДПР партиясының җитәкчесе ул әйтә бит инде. национальный окраиндаларны битиребез, безнең губернияларына барырга тиеш. Ә Россия күп милләтле халык. Аның бүтән үзенчәлеге именно күп милләтле булуында. Аның ныклыгы да шуңарда. Элеглектән бер-берсе белән үрелеп, бер-берсенә ынтылып яшәгән. Безнең бүтәнчә форма яшәү даже күз алдына да без аны китермәбез. Икенче яклап менә бер әлеге политикаларның опущениесе бар инде. Россия ул деревенская страна, авыл хуҗалыгы, авыл халкын поддерживать иткәндә, соңгы вакытта сез әйтәсез инде глобализация менә шәһәрләр үсә, әмма ләкин иң зур шәһәрләр, иң талантлы кешеләр, политик булмасын, шагыйрь булмасын, 50%-тан артык күбесе авыл җиреннән чыккан. Потому что аларга телен дә сакларга бирә, әти-әниләре, шушы милләтнең лучшы представителләре иң югары үрләргә менә, барлык өлкәдә дә. Шуның өчен әйтерим инде, менә милләт ара мөнәсәбәтләрне регионнар арасында, менә шул ук Башкортстан белән Татарстанның аралашуын алайык. Ул разовый, бер мәртәбә генә булырга тиеш түгел. Еллар аша, дистәләрчә еллар аша барырга тиеш. Шулай булганда гына безнең татар егетләре башкорт кызларын алсын, башкорт егетләре татар кызларын үйләсен, бер-берсенә аралашсыннар.
Патша заманында башкорт белән татар гаилә төзесә, 3 ат штраф салганнар. Андый патшаның указы булган ки, не желательно дигәннәр бу эшне.
Ния сана той, безгә ерак кабарасы юк. Күршедәге генә япон илләре үзләренең студентларын җибәргәч, Англияга, Францияга, Германияга, шунда бөтен яхшы дөнья җир шары, нинди яхшы белемнәре, фикерләре бар. Яхшы акылларны үз илләренә алып кайтырга тәкъдим итәләрсең. Бу бит милләтне ныгыту да, торгызу да, аның зур яхшы бүтән милләтләрнең яхшы сыйфатларын алып, яңадан да нәселне байыту, милләтне байыту дигән сүз. Ул кан бутау дигән сүз бәлки дин буенча бик дөрес тә туры килмәйдер. Әмма ләкин миңа калса инде халыкларның дус яшәве, менә әле генә Ближний Востокта. Нәрсә генә шул Израиль халкы белән гараб илләренең халкы бер кәртә генә аша яшәйләр бит. Алар шул хәтлек битарафлар, аларның телләре бар, илләре юк, илләре бар, телләре юк. Ул кешеләр дистәләрсә еллар әле сугышалар, онда да шул абсурдат сетерә. Теге милләт арадашлык, татулык, үрелеп яшәү, бер-берең белән инанып яшәү, аңарда да зур байлык бармысын?
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында миллилекне ничек сакларга дигән темага әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Аланда Шабударова, Митхат Акбашев һәм Ришат Ядыгаров катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ике төрле милләттән гаилә төзелеп, бала чагасы туды ди. Еш кына я әтиеңнең милләтен, я әнең милләтен диләр. Кай вакытта менә сездә рус белән татар, яки башкорт белән татар, башкорт белән урыс булса, кайсы милләт баласы була, буның баласы?
Оку дәверендә минем абыем яратты урыс кызын. Танышып, шушы кыз бер ел эчендә татарча сөйләшергә өйрәнде. Ярты ел эчендә безнең милли ашларны пешерергә өйрәнде. Табында беренче булып җырлап китәдер. Сәхнәләргә чыгып, концертлар куянда солистка булып абый белән бергә биидер. Шушыны сурап барган чакта урыс районы Белокатай районнаны, анда урыс авыллары да, башкорт татар авыллары да бар. Туганнары әйткәннәр инде, бер туганы: Любаша, ния син, неужели урыс таба алмадың үзеңә? Мин үземнең Ядгаров Ринатымны 10 урысқа да алыштырмаем деп әйткән ул. Шушыннан аларның мине дигән ике уллары үсте.
Кызганычка каршы кой вакытта Казанның үзендә торган әтисе дә, әнисе дә чыгышы белән татар булган һәм балалары татарча белмәгән, идә татарча сөйләшмәгән һәм телевизорны татар каналына, радионы кабызмаган гаиләләрдә була. Килеп чыга бу бер үк дәүләттә, бер үк төбәктә менә нинди төрле миллилек була.
Кызганычка каршы менә мин аның белән тоже әле генә 3-нче тапкыр Казанга киләм. Казан шул хәтлек елдан ел күркәм үсә, дәүләтегез, президентыгыз, хөкүмәтегез бик күп нәрсәләр эшләй. Татарстанның авторитетын Рәсәй кимәлендә күтәрү буенча, татар милләтен ныгыту буенча, әмма ләкин халыкларының кибеткә барып кермәсенме, транспортта барасыңмы, яшьләрнең битеп кенә татарча сөйләшүе, хәтта Кул Шәриф мәчетенә барга шунда эшләгән кайсы бер иптәшләр урысча сөйләшеп торуы безне бигрәк тә аптыратты. Казанда татарча сөйләшкән кеше бик аз. Biz ona gümümen optradık.
Burayı Ufa bilen çalıştırganda mı indi?
İyi. Biz şuna optraşta kaldık. Niye olaysın hal oldu deyip. Elimle bir iki hanım bizden yaylığa kırdı da min Adelya degen bir kız dey. Tatarsa bilesin benim. Ezre anlayayım dey. No dey. Niye kızga var ya dey. Bir koşunda söyleşkenim bulmaya dey. Meytem min sizinle şu katlı güzelliyim. Meytem siz stolka patireli. Biz meytem Abdullah Tukay kırına Kozan'a meytem. Tatar Mekke'sine deyip gire biz. Kırlay iline deyip gire biz meytem. Şu kul Şerif Mescidine inanıp kirip hayır verip Kozan kriminallerin kurup toğunda ilahi kış olup bizi bizim yaşayan tübeğimizde tilimizini milletimizin soklap şöyle şotlanıp yaşayabiliriz. Allah'a şükür Tatarça'da yırlayabiliriz, Başkurtça'da yırlayabiliriz, biyibiz. Min uzun 12 yıl biyu ansamblinde çıkış yasadım. Oğlum da kızım da 10 yıl biyidiler. Üzdürüp Tatarça biyiler, Tatarça zırlaylar. Tatarça zırlar yazar. Kızım 30'dan artık yer yazdı. Gitarı da oynayıp. Abiyimden hatını marza bulsa da diyeminde. Bugün günü iki oğlu da biyidi. Bu ne seneteyinde? Bu simyadan tozu kile kanesine. Bizim buruş iyi. Şuşu milli hoşlarımızı falan elbise. Öki yumunlarımızı, tilimizi. İn zorusu bütün milletke kurata zor ihtiram. Şundağa sen uzun samada status ne bilasın? Konkurenti sposobni deylerinde. Kişi bularak, şahıs bularak. Mine, min uzak yıllar kulturada da buldum, sportta da buldum. Hazır minim kreda indi, minim dünyanı anlau. Her bir kişi minim için bir şahıs kine tuğul. Benim için kişi ol galem.
Yani şu akurede biz Bursalı bırak Kozan'a gelgen konaklar bilen birge oturabız şimdiden de Kozan ol yola balıngan şehir, ol uzunçelikli şehir, Kozan'da elbette kup yaktılık hem dahiler. Yaşı hışılık vakitte milli uzan terbiyelevde uzunçelikli problem olar. Yarayeli Tatar dünyası, başka dünyası tübeklerde, gailelerde uzun detara. Uzi bizim yaşadığımız için millilik ne demek kişiler en başta uzi saklıyor. Milli uzanını devlet yerdeminde, cemiyet yerdeminde her kim uzi saklıyor diye tesir kala.
Ben kinyasım ki bugün de izop tarafı. Min başta şartlanıp kına başladım. Min şu sabah tüyleri en halkının kötü olan distelerse asırlardan kilgen soğuş yılında da, açlık yıllarında da şu sabah tüyleri kergen. En matur sunduklardan neneylerini dilerinin tege birine verilen dispilerin, tenkelerin, şokla şitiklerin, tege matur kulmeklerin çekilgen kiyip, kızlar, kilinler, abiler bizim tübeteylerin kiyip, ataylar, birgeleşip borganlar, soban işlerin, basu işlerin bitirgeç. Min bana itirgeytem, ilik niye soban tüylerin ütkeç? Niye elimine Başkırtistan bilen Tatarstan'ı, yeneşekini yaşayan rayonları oralaşmaysın? Birbirisine soban tüyler şakırmaylar, birbirisine beyanlarga şakırmaylar. Kimindir kurşuğun kütüp duralar?
Tatarstan'ın Tatar Kongresi hem hükümet yerdeminde 59 tübakke şul september 20-30 lab devletke samantuyuna yeriyiz.
Kurşu ağullar,
arkadaşlar. Başkistan'a yeren yok. Başkistan degen söz ulpanda yok idi bana kadar.
Bana şuşunu abizletme şerek gerek. Bu bana bir kup şığımda gerekmiyor. Bir neyse de gerekmiyor. Bari tuk tilek gerek en birinci.
Bir 40 şakırı mıterge.
Bir 40 şakırı mıterge. Şakırıp rahim itip kiregiz. Kiligiz, biz sizin kumullarımız, işiklerimiz gibi aşık kilgen konakka deyip.
Allah'a şükür hele Başkırt rayonu iki oğlu bulsa, onun til medeni ortaklık kızıksın. O kub bulgaç bir indi, onda işlik yok. Tercümesi falan gerek mi bilin? İndi bu angamaya imhak yasağında neresi deyip eti biz? Buna koyulgan sıraba cevap iştildi mi bu? Direktör Rişat Efendi Yadgarov sözlerinde hem bizim demek millilikini hamanda tileganda sakla bula digen tesir kalama. Son bu sözlerine etip çıktı landır.
Әлбәттә соклап була. Чөнки менә без глобализация дибез, ләкин аңа каршы локализация дигән күренеш тә бар бит әле. Һәм без
төбәкләштерү дигән сүз инде.
Әйе. Һәм без менә кайдыр Африкага барабыз икән, яки Төркиягә барабыз икән, без анда ул халыкларны, аларның ничек яшәгәнен күрешим барабыз. Безгә дә нәкъ шулай безнең кем булуыбызны күрергә киләләр. Ә үзебезне күрергә без икенче илгә барып тормасак та була, шундый кешеләрне күрер өчен.
Сөйләшү әйбәт булды. Дәүләт сәясәте бик дөрес дип уйламыйм бу җирдә. Sıradığız o koyda milli olan üsü başlığa koyan. Devlet bu ülkede işlep etmeyi. Bizim Tatarstan'da bir gerek sportka küştügeler. Emine Pusikavar'a diken topşurda nindede bir hakkiyist Obuk turunda anda topşuru buldu. O yakşı oynayan şimpiyon buldu indi Akbars bilen Rusya'nın. No şunu bir yaşlar küre. O nindi şimpiyonsun. O bizim millet kişisi de o birinciden. Şunun sportkını üstürüp anda milli миллионны үстереп булмый әле. Спорт белән без чит илгә күренергә мөмкин. Казан бар икән дип, миллион да үсмәй, без халык буларак та күренмибез. Халык бар без генә үзебездә. Мин бер вакытта әйткән идем, Казан сөйли дә сөйли, кайчан Казан пешерә башлый. Бу актуаль булып кала бүген дә.
Әлбәттә, милли крәш һәм башка милли спортлар да бар, ансына да, сабантуйлар да бар. Димәк, рухың булса, крәше дә, җыры да, бию дә, миллилеге дә була, тик торгысаң бер нәрсә дә булмый. Шуның белән аналитик әңгәмә тәмамланды. Анда Ландыш Әбударов, Медведхат Ахбашев һәм Ришат Ядыгаров катнаштылар. Әңгәмәдә Римзил Вәли алып барды.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.